Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saimes 2010. gada 9. augusta ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi. Lūdzu, varētu kaut kā klusuma zālē varbūt izkārtot, tas būtu pavisam skaisti. Un sākam sēdi kā parasti ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, nodot tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privātiem pensiju fondiem, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumam, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 1960. gada 13. decembra Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981. gadā Briselē konvencijas 1970. gada 6. jūlija papildu protokolu konvencijas papildu protokolu 1978. gada 21. novembra grozījuma protokolu konvencijas 1981. gada 12. februāra grozījuma protokolu 1981. gada 12. februāra daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām 1997. gada 27. jūnija protokolu ar ko pēc dažādiem veiktiem grozījumiem konsolidē konvenciju un 2002. gada 8. oktobra protokolu par Eiropas kopienas pievienošanas konvencijai, kas vairāk kārt grozīta un konsolidēta ar 1997. gada 27. jūnija protokolu nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina saimes tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā, nodot tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā nodotājas sardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rūpu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātei Intai Feldmanai. Viņi runāšot pret.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir viens no likumprojektu paketes, kas paredz ideja tāda, ka varēs laulību šķirt ne tikai tiesa, bet arī notāri un dzimtsarakstu nodaļas. Un likumprojekts tiek virzīts šī iemesla dēļ, lai samazinātu tiesu noslodzi. Nodoms jau it kā labs, bet šim jautājumam arī otra puse, kas atklājas arī likumprojekta anotācijā, ka laulību šķiršana pāriem, ja abi laulātie kopīgi būs izlēmuši šķirt laulību, kļūs pieejamāk. Mēs uzskatām, ka ar šo likumprojektu valdība dod ziņu sabiedrībai, ka laulība institūcija valstī nav svarīga un būtiska. Latvijā tiek šķirts puses laulības. Mēs esam līderi Eiropas Savienībā šķirto laulības ziņā. Un ja šī procedūra kļūs vieglāk, tā aizvien vairāk iedrošinās cilvēks to izmantot, un ceļš kļūs vieglāks, un cilvēki nevis cīnīsies par laulības saglabāšanu, bet tiešām ies šo vieglāko ceļu. Bet vislielākās bažas rada tas, ka likumprojekta anotācijas sadaļā sabiedrības līdzdarbība un šīs līdzdarbības rezultāti patiesībā ir nulle. Sabiedrība nav informēta, sabiedrība nav piedalījusies likumprojekta izstrādē, un es domāju, ka tas nav labs valsts pārvaldes princips demokrātiskā un tiesiskā valstī. Tādēļ mēs atturēsimies gan šajā likumprojekta balsojumā, gan visos pārējos likumprojektos, kas iet paketē. Paldies!
Paldies vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, es uzskatu, ka debats ir vajadzīgs, un galvenās debats būs par to, vai tas ir jādara dzimtsarakstu nodaļām vai zvērinātiem notāriem, jebkurā gadījumā aicinu nodot juridiskajai komisijai, jo tad mums būs iespēja pieaicināt augstākās kvalifikācijas eksperts un debatēt arī par tiem jautājumiem, par kuriem minēja Feldmans kundze, jūs pārstāv mūsu komisijā Ines Šleser ir ļoti aktīvi strādā mūsu komisijā, un es domāju, ka viņai arī būs savs viedoklis. Aicinu nodot komisijai.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 1, atturas 22, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā, nodot juridiskai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā, nodot juridiskai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu komerces likumā nodot juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civil stāvokļa aktu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu civil stāvokļa aktu likumā nodošanu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52, pret nav, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojekta grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu civil procesu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret nav, atturas 19, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu notariātu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 1, atturas 18, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu civil likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret nav, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots.
Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai noteikti aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu personu speciālās aizsardzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darba lietu komisijai noteikti, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Aicinu šo likumprojektu nodot arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai.
Tātad es saprotu, ka jūs priekšlikums ir šo likumprojektu nodot gan budžeta un finanšu nodokļu komisijai, gan Tautsaimniecības komisijai, un budžeta komisija paliek kā atbildīgā komisija. Jā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Tātad šis likumprojekts ir nodots gan budžeta un finanšu nodokļu komisijai, gan Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās apakšsadaļas patstāvīgā priekšlikuma izskatīšana. Tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek izskatīts šodien sēdes darba kārtībā? Deputāti neiebilst, līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības rulu šīs likumprojekts tiek izskatīts šodienas darba kārtības, es atvainojos, lēmuma projekts tiek izskatīts šodienas darba kārtības beigās. Pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas likumprojekta izskatīšanas informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas ārkārtas sēdes darba kārtībā un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības 36. Punktu likumprojekta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likums. Vai deputātiem ir iebildumi par to pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godotie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, likumprojekts par mikro uzņēmumu nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Alberts Krūmiņš.
Kolēģi, nepilnu gadu atpakaļ ministrs kabinets apstiprināja koncepciju par mikro uzņēmumu atbalstu pasākumiem, kuras virsmeits bija izveidot mikro uzņēmumu darbību veicinošu komerc darbības vidi, samazinot bezdarbu līmeni un palielinot uzņēmēju skaitu. Šodien mēs skatām otrā galīgā lasījumā šīs koncepcijas darba augli, likumprojektu par mikro uzņēmumu nodokli. Likumu, kas vienkāršo mikro uzņēmumu dzīvi, neliels 9% viegli administrējams mikro uzņēmumu nodoklis, uzskata ir stimuls iziet no tā saucamā pelēkā sektora un uzsākt legālu darbību. Skatāmais likumprojekts ir arī sociāla rakstura atbalsta instruments, kurš ir vērsts uz ģimenes uzņēmumu veidošanas atbalstu un šāda veida uzņēmumu iedzīvināšana Latvijas ekonomikā, kas samazinātu arī bezdarba līmeni valstī. Un konkrēti, strādājam ar dokumentu numurs 1765 likumprojekts par mikro uzņēmumu nodoklumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais, ceturtais un piektajai juridiskā biroja priekšlikumi, kas arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 12. Juridiskā biroja priekšlikums, 13. Juridiskā biroja priekšlikums arī iekļauts 17. Komisijas priekšlikumā. Tātad 12. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumi. Es saprotu, ka mēs... Bērziņkungs, jūs esat diezgan ilgi parlamentā izlasiet kārtības rulu, un tad pēc tam mēs varētu par to padiskutēt. Turpinām ar 13. Turpinām ar 13.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 17, ko izstrādājas komisija.
Deputāti piekrīt.
14. Tautas partijas frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškalnam.
Dāmas un kungi, ja es te gribētu runāt pie 14. un varbūt uzreiz pie 15. Priekšlikuma, jo mans nolūks ir šos priekšlikumus atsaukt. Jāteic, ka mēs labi atceramies, kādā kvalitātē parlamentā nonāca mikro uzņēmumu nodokļa, tad rīkstāt teikt paketi. Kvalitāte bija ļoti apšaubām, pret likumprojektu bija milzīgi iebildumi, kā juridiskajam birojam, tā ārpus parlamenta esošiem juristiem un arī deputātiem. Līdz ar to Tautas partija, vai kā tagad mēs teikt par labu Latviju vai pat labā Latviju, iesniedz vairākas priekšlikumus šai likumprojektā. Kas gan komisijai, un šeit man jāuzsver arī kampara aktīvais darbs, bet jāuzsver komisiju likumu pārstrādai pēc būtības. Viss šī pārstrāde un ilgās komisijas sēžu nesasaukšanas noved pie tā, ka likums ieraudzīs dienas gaismu, ja tas sākumā bija domāts ar spēkā stāšanos no 1. jūlī, tad diemžēl labi, ja mēs šodien pieņemsim paketi, tad viss pakets likumprojekti varēs stāties spēkā 1. septembrī, un arī tas ir labāk nekā nekas. Bet tāpēc es domāju, ka gan deputāti, gan Tautas partijas priekšlikumi, kas formāli nav atbalstīti, tomēr pārstrādājot likumprojektu, ir kļuvuši daudz labāki, un komisija ar savu redakciju, kurš attiecībā uz šo pantu būs 17. Priekšlikums, ir gājusi lielu soli, tā kā es Tautas partijas, jeb labās Latvijas bloku vārdā atsaucu, kā 14. 15. Priekšlikumu šajā likumprojektā.
Paldies, debats beidzam. Mēs turpinām ar 16.
Tā, 15. Tautas partijas...
15. Tika atsaucis nu pat. Gan 14, gan 15. Priekšlikums, nu pat tika atsaukts. Turpinam ar 16.
priekšlikumu. 16. ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 17. Budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Jā. Deputāti neiebilst.
18. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 19. Priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 21. Juridiskā biroja priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 23. Juridiskā biroja priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 25. Budžeta un finanses nodokļu komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 27. Juridiskā biroja priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ekonomikas ministra Kampera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 31. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ar daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 31. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priekšlikums iekļauts komisijas 31. priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Ekonomistu ministra Kampara priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 36. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī juridiskā biroja 33. priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 36. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ekonomikas ministra 34. priekšlikums iekļauts komisijas 36. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī 35. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 36. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Kurš tika atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
37. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 40. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 39. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 40. priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Budžets finanses komisijas priekšlikums atbalstīt, attiecīgi mainot numerāciju.
Deputāti piekrīt.
43. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 45. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta un finanses komisijas 45. priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Tautas partijas frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Budžeta un finanses komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, jāteic, ka likumprojekts Saeimā tiešām nonāca ļoti, ļoti zaļš un būtībā ļoti nedraudzīgs mazajiem uzņēmējiem, un tādēļ mēs ierosinājām šo te nodokļa likmi, kas sākotnēji variantā bija 20, samazināt uz 10. Ekonomikas ministrs ierosināja samazināt no 20 uz 12, bet beigās budžeta komisija visiem kopā strādājot aizgāja uz 9. Protams, ka tas ir labākais variants priekš mazajiem uzņēmējiem. Un arī mēs atbalstīsim šajā gadījumā komisijas lēmumu, tāpat kā mūsu deputāti jau atbalstīja to komisijas sēdē. Bet tomēr man jāizsaka tāds izbrīns par to, ka salīdzinoši tik ilgi bija jāstrādā ar šo likumu, jo tiešām šis likums īpaši laukos ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Būtu bijis daudz labāk, ja tas būtu pieņemts jau maijā vai vēlākais jūnijā, bet labāk vēlāk kā nekad. Tad ir Tautas partijas šo savu priekšlikumu atsauc.
Paldies, debats beidzam. Priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to tas vairs nav balsojums. Turpinam ar 51. priekšlikumu.
Tā, 51. priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Budžets finanses komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Budžets un finanses komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Tautas partijas frakcijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Tautas partijas frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Budžets un finanses komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Tautas partijas frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 60. Budžets un finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Budžets un finanses komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Tautas partijas frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, acīm redzot arī es atsaucu 62. un 63. priekšlikumu, un te pašā laikā gribu vērst uzmanību, ka ielikt kā komisija 0,1% ir samērā liels risks, nezinot, kāds būs apgrozījums. Jau tagad uzņēmēju vidū ir diskusija, vai gadījumā kaut tas tiek skaitīts par labo vienu no labajiem Saeimas darbiem. Šī likuma iespējamā pieņemšana šodien vai nodokļa masa būs mazāka, vai viņa būs vēl lielāka nekā nodibināt parastu sijā. Ņemot vērā tomēr, ka mūsu priekšlikumi mazliet mainīt visu konceptu, par ko ir vienojusies pēc garajām debatēm komisijas, tātad atsauc 62. un 63.
Paldies, debats beidzam. 62. un 63. priekšlikumi tiek atsaukt, turpinam ar 64.
64. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 65. budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 68. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 69, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. budžeta un finanses komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 72. budžeta finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 76. budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. budžeta un finanses komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 78. budžeta un finanses komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs ekonomikas ministram Artim Kamparam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītie deputāti, godātās deputātes. Pēc vairāk mēnešu darba šodien galīgajā lasījumā Saeimā ir nonācis mikro uzņēmu nodokļu likums. Un es gribētu aicināt atbalstīt tā spēkā stāšanās datumu kā 1. septembri un kopumā šo mikro uzņēmu nodokļu likumu un ar to saistīto likuma projektu pieņemšanu kopumā. Tāpēc atļaujiet man īsumā pamatot, kādēļ šī likuma pieņemšana ir ļoti būtiska Latvijas tautsaimniecībai. Pēr ministra prezidenta Valdo Dombrovskio vadībā tika izveidota darba grupa no valsts pārstāvjiem un neatkarīgiem ekspertiem. Tās darba rezultātā valdībā tika iesniegta un jau 2009. gada 30. oktobrī apstiprināta koncepcija par mikro uzņēmumu atbalsta pasākumiem jeb mikro uzņēmumu atbalsta programmu. Tās mērķi bija sekojoši. Samazināt mikro uzņēmumu komercdarbības uzsākšanas izmaksas. Punkts 1. Ieviest mikro uzņēmumiem draudzīgu nodokļu politiku. Punkts 2. Panāk, ka mikro uzņēmējs pats ir spējīgs kārtot grāmatvedību punkts 3, nodrošināt finanšu pieejamību mikro uzņēmējiem punkts 4, nodrošināt pilnvērtīgas informācijas pieejamību mikro uzņēmējiem punkts 5 un visbeidzot paplašināt apmācību, kas būtu nepieciešama uzņēmējdarbības uzsākšanai jaunajiem uzņēmējiem. Šodien, vērtējot mikro uzņēmumu atbalsta programmas ieviešanas gaitu, varu teikt, ka lielākā daļa no šīs programmas mērķiem jau ir sasniegti. Programma jau ir sākus dot taustāms rezultātus un atlicis ir šis pēdējais posms – mikro uzņēmumu nodokļa likuma ieviešana. Īsumā par līdz šim paveiktās programmas īstenošanu un tā piemēriem.
Satanās Kamparkungs kaut kā mazliet tomēr pieturēties pie kārtības rūļa jau otrajā lasījumā var runāt par priekšlikumu. Šobrīd jūs stāstat par visu likuma projektu. Visu cieņu pret jums kā pret nozares ministru, bet nu kārtība ir kārtība.
Manuprāt, 1. septembris ir ļoti nozīmīgs datums. Es gribu argumentēt, kāpēc tieši šis datums ir nozīmīgs, lai Saeima īpašā kārtībā šobrīd aicinātu pieņemt šo likumu. Es tiešām ļoti īsti nopamatošu, kāpēc un šī programma ir nepieciešama, kāpēc šis pēdējais likums ir svarīgs Latvijas tautsaimniecībai. Tātad, 1. janvārī stājās spēkā patenta maksas, viens fiksēts nodokļu maksājums fiziskām personām un amatniekiem, individuāla darba veicējiem šis ir pavēris vēl šim nebijušas iespējas. Tātad, kas ir noticis, ja pirmajā mēnesī šādi patenti bija tikai 9, tad šobrīd tie ir jau 161 patents, un katru mēnesi informācija par patentiem kļūst pieejamāk, un cilvēki izvēlās patentu maksājumus. Nākamais piemērs. Tātad šie viena lata sijā, ja maskapitāla sijā, arī ir ļoti, ļoti pieprasīti. Tātad, sākot no 1. Maija, kad šie likuma grozījumi stājušies spēkā, to ir izvēlējušies jau 400 maskapitāla sijā mēnesī. Un 45% no pirmajā pusgadā reģistrētajām jaunajām sijā ir tieši ar šiem viena lata pamatkapitālu. Kolēģi, šodien atlicis tiešām pēdējais solis, lai mēs īstenos šo Valdu un Brauskas valdības programmu, un manuprāt, šī mikro uzņēmumu nodokļa likums, kurš tāpat kā fiziskām personām paredz ieviest vienu fiksētu nodokli, kurā ieviest, tiek paredzēts ieviest visus tos nodokļu maksājumus valstī un tiek atvieglota grāmatvedība. Kolēģi, manuprāt, arī risinājums 9% no apgrozījuma tiešām ir kompromiss, un šeit jāsaka paldies Saeimas komisijai, kur tiešām strādāja visas frakcijas, un man ir prieks par to, kad beidzot mēs visi esam vienprātīgi, un manuprāt, šī nav tā īstā vieta, kur mēģināt kādam teikt, kad kāds tur izdarīs vairāk mazā, bet gan kopīgi pieņemt to, kad valstī ir viens būtisks solis uzņēmumu darbībai, mazo uzņēmumu darbībai ir spērts priekšu. Vēl noslēgumā nedaudz par likuma pieņemšanas efektiem. Mūsuprāt, tas būs nekavējošs, jo pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, stājoties spēkā tieši 1. Septembrī, kā paredz šis prieslikums, līdz gada beigām varētu tik reģistrēt jau 900 jauni mikrouzņēmumi. Savukārt 2011. Gadā mikrouzņēmumu skaits varētu sasniegt jau 14 tūkstošus, kas varētu būt vismaz 3 tūkstoši nodibināti jauni mikrouzņēmumi, kas varētu būt izšķīrušies par nodokļu maksātāju statusu maiņu. Un vēl viena būtiska nianse, ko vēlos atzīmēt, šī likuma pieņemšana veicinās cīņu pret nelegālu uzņēmējdarbību un nodarbinātību, jo zudīs pamatojums un jēga darboties nelegāli. Ieguvēji no tā būs visi, gan uzņēmēji, gan arī valsts. Ieviešot mikrouzņēmumu nodokļu likumu kopā ar pārējiem pasākumiem, mēs būsim devusi iespēju tūkstošiem aktīvu un darboties gribošu Latvijas iedzīvotāju uz būtiski atvieglotiem un izdevīgiem nosacījumiem kļūt par uzņēmējiem un radīt gan sev, gan līdzcilvēkiem darbu. Godātie Saeimas deputāti tiešām aicinu pieņemt gan šo datumu pātrinātā veidā kā stāšanās spēkā, gan arī pieņemt šo likumu un pārējos paketes likumus. Paldies jums liels!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārim Leškalnam.
Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi, godētais ministra kungs, es ārkārtīgi atbalstu to, ka šim likumam, to es darīju kā komisijā, tā arī šodien spiedīšu pogu, ja pa to vispār prasīs, kāds balsot. Es visu šo atbalstu, tam bija jāstājas spēkā 1. Jūlijā, un ir ļoti labi, ja likumprojekta paketi stāsies, tā nav gluži paketi, bet kas līdzīgs, stāsies spēkā 1. Septembrī. Un ļoti labi, ka viņš sakrīt vēl kādu likumu, kas tur stāsies attiecībā uz patentu maksām. Viss tas ir pareizi, bet godētais priekšsēdētājs kungs, dāmas un kungi, ja mēs radīsim precedents, kad trešajā lasījumā pie 78. Priekšlikuma, kur stāsts ir tikai par spēkā stāšanos datumu, mēs šeit televīzijas kamera priekšā uzsāksim publisks izvērs diskusijas, tad līdz vēlēšanām šī Saeima nepieņems nekad nevienu likumu vairāk, jo visi gribēs runāt konceptuāli pie katra priekšlikuma. Tā nedrīkst darīt to priekšsētāji, kungs, atļaut nedrīkst. Paldies.
Jā, Leškalna kungs, paldies. Jūs aizraidu jums vietā. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, arī par stāšanos spēkā datumu 1. Septembri es vēlētos vērsties pie ekonomikas ministra ar aicinājumu tomēr vairāk informēt sabiedrību gan par šo mikrouzņēmumu nodokli, gan par patentu iespējām, tāpēc, ka man ir iespēja bijusi redzēt daudzkārt īpaši laukos satikt cilvēkus, kuri ļoti labprāt to visu darītu, bet viņi īsti nezin, kā to uzsākt, kā to veikt. Un viņi zināmā mērā pārstāv šīs pašnodarbinātās personas, tie tūkstoši un tūkstoši, un es aicinu jūs uzsākt aktīvu sabiedrības informēšanas kampaņu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, vai kāds uzstāj uz balsojumu par 78. priekšlikumu?
Deputāti, uzstājas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 78. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret apturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par mikro uzņēmumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi. Es gribētu pateikt paldies visiem budžeta komisijas deputātiem, pateikt paldies budžeta komisijas konsultantiem, ministrijas speciālistiem un sabiedrisko organizāciju speciālistiem, kas pie šajā likumprojekta ļoti rūpīgi strādāja. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krumiņš.
Sāksim ar priešlikumam. Pirmais priešlikums juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 6. Un 8. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais budžeta komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanses komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma 42 priešlikumus un konkrēti. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts trešajā komisijas priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais finanšu ministra Repšas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais finanšu ministra Repšas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 8. Budžeta un finanses komisijas priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais satiksmes ministra priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais finanšu ministra Repšas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. finanšu ministra Repšas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. finanšu ministra Repšas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 16. priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. deputāta Kājuša Durska priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. deputāta Kājuša Durska priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. finanšu ministra Enāra Repša priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tautas partijas frakcijas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 21. priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. finanšu ministra Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tautas partijas frakcijas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas 25. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
24. finanšu ministra Repšas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 25. Priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tautas partijas frakcijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. finanšu ministra Enāra Repšas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 28. Priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. finanšu ministra Enāra Repšas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 30. priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. finanšu ministra Repšas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministra Repiša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministra Repiša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Finanšu ministra Repiša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 35. budžeta un finansu komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
38. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Finanšu ministra Repiša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 41. Tautas partijas frakcijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Budžeta un finansu nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to izskatīti visu priekšlikumu, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Saņemt 11 priekšlikumu un konkrēti. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Repiša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Repiša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta un finanses komisijas piektajā priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra Repiša priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot un mainot punktu numerāciju un iekļauts komisijas 10. Priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Budžeta un finanses nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to izskatīti visi priekšlikumi, lūdzu pieņemt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 70, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Komisija saņēma 9 priekšlikumus un konkrēti. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministra auguļu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais labklājības ministra auguļu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais labklājības ministra auguļu priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta un finanses komisijas 7. Priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 9. Budžeta un finanses komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to izskatīti visu priekšlikumu, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par darbu, lai mums visiem izdodas.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Labdien, cienētī kolēģi. Šis likumprojekts izriet no Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanas, kura paredz, ka divus gadus pēc programmas uzsākšanas valdībā ir jānosāk atbalstāmās prioritātes tiem finansējumiem, kas nav sadalīti, kas šinī brīdī ir 3,19 miljonus latu. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, ka šie līdzekļi tiks novirzīti programmai mikrokreditēšanas programma, bet lai to sekmētu, tad ir nepieciešami grozījumi šajā likumprojektā, kas nosaka šīs programmas vadību. Kolēģi, pirmkārt, es aicinu šim likumprojektam noteikt steidzamību komisijas vārdā.
Paldies. Saskaņā ar kārtības roli papriekš mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 1 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā, aicinu arī Saeimu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Kolēģi, es gribētu teikt, ka šis ir tehniska rakstura likumprojekts, ja Saeimai nav iebildumu, es gribētu aicināt viņu pieņemt otrā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu, ja mēs balsojam arī otrajā lasījumā, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Kolēģi, šis likumprojekts ir vajadzīgs, lai ļoti skaidri noteikt, kādā stadijā un kādā apjomā informācija par Eiropas Savienības projektiem ir vispār pieejama. Tajā gadījumā, ja tās iesniedzējas, ir valsts pārvalde. Tas ir nepieciešams, jo ir konstatēts, ka nav vienota izpratne par informācijas atklātību, attiecībā uz tiešām valsts pārvaldes iestādēm saistībā ar Eiropas Savienības projektu iesniegumiem un to īstenotiem projektiem. Un tādēļ ir ierosināts veikt grozījumus šajā likumprojektā, kas nosaka Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu darbību. Kolēģi, komisijas vārdā es aicinu likumprojektam noteikt pirmkārt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumi Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, komisija nolēma likumprojektu virzīt uz Saeimu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Kolēģi, tāpat kā iepriekšējais likumprojekts, arī šis ir tehniska rakstura likumprojekts, un ja Saeimai nav iebildumu, es aicinātu viņu pieņemt arī otrajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu, ka mēs pieņemam arī otrajā lasījumā. Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais
Darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts izriet no ministra prezidenta sastādītās darba grupas, kas nodarbojās ar ēnu ekonomikas apkarošanu. Likumprojektā ir paredzēts ierobežot skaidrs naudas darījums vairumtirdzniecībā, un bez tam likumprojekts arī paredz, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuriem skaidrs naudas darījums mēnešu laikā pārsniedz zinām summu, ka šī summa tiek samazināta no 3000 latiem, kāda viņa ir noteikti pašlaik, uz 1000 latiem. Bez tam tiek arī samazināts slieksnis visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskām personām, kuras nav individuālie komersanti, kas skaidrā naudā darījumu nedrīkst pārsniegt 5000 latu. Es gribētu piebilst, ka šis likumprojekts ir samērā strīdīgs. Šeit domas ļoti dalās par jautājumu, vai vajadzētu atļaut skaidrās naudas darījumus vairum tirdzniecībā vai nē. Un tādēļ es likšu priekšā pie priekšlikumiem, ka mēs dodam 2 nedēļas vismaz priekšlikumu iesniegšanas termiņam.
Paldies. Sākam debates. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien nobalsojām par šī te likumprojekta nodošanu komisijām, un tas ir saprātīgi, un, jo tiešām pati problēma kā tāda ēnu ekonomika, protams, ir jārisina, un iespējams, ka ir arī nepieciešams kāds papildus regulējums arī vairumtirdzniecībai, taču šodien pirmajā lasījumā to pieņem būtu vienkārši viegliprātīgi, jo vēl tikai pavasarī, šo pavasaru, kopīgi strādājot tautsaimniecības un budžeta komisijai, tika atļauts lietot šo skaidro naudu vairumtirdzniecībā arī maziem komersantiem, un tam bija 2 iemesli. Viens iemesls, ka 30-40 latu pirkums un bankas komisija no šī pirkuma sastāda vairākus latus, kas būtiski sadārdzina šim te mazumtirgotājam šo te pakalpojumu. Otrs, zinot, ka šādas te likuma normas ir tiek pieņemtas un ir pieņemtas, liela starptautiska kompānija jau ir atvērusi vairākas šādas veikalus, kāda ir populāra arī ārzemēs, kur šie te mazie tirgotāji var iepirkt sev preci. Tātad ir ieguldīti ievērojami līdzekļi, un ja mēs tagad atkal pēc dažiem mēnešiem šo normu mainīsim, visticamāk, Latvijai nāksies samaksāt zaudējumu šim kompānijām par ieguldītiem līdzekļiem. Mēs jau pietiekami daudz esam maksājuši par šādiem vienprātīgiem lēmumiem, tādēļ es aicinu šodien tomēr pirmajā lasījumā šo nepaņemt, turpināt strādāt komisijā, mūsu komisija arī līdzatbildīgā, un rudens sesijā tad pieņemt gala lēmumu. Jo, kā jau es minēju, pašlaik tas tomēr ir sasteigti un šie riski līdz galam nav izvērtēti.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, tik tiešām šo jautājumu budžeta un finanšu komisija izskatīja, ja es nemaldos, bija pagājušā gada beigas vai šī gada sākumā, un mēs arī atļāvām šo skaidro naudas lietošanu. Tomēr man jāpiebilst, ka šo likumprojektu skatot komisijā pirmajā lasījumā, Valsts ieņēmuma dienests mums norādīja, ka rezultātā ir cēlušies, ir pacēlies pārkāpums skaits, kas notiek saistībā ar šīs skaidrās naudas izmantošanu. Un tādēļ jautājums tiešām nav viennozīmīgs. Es kā komisijas vadītājs arī apzinos, ka šeit tas ir jautājums, ko vajadzētu ļoti nopietni pārunāt, jo šeit ir ļoti dažādi viedokļi, un tādēļ es gribētu ierosināt, ka mēs viņam dodam samērā garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Bet komisija likuma projektu nolēma virzīt pirmajā lasījumā, un tādēļ es aicinu Saeimu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 17, atturas 12. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. augusts.
23. augusts. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1853, grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais, ekonomikas ministra vietā finanšu ministrs Enārs Repše atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, ekonomikas ministra vietā finanšu ministrs Enārs Repše, komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to abi priekšlikumi ir atbalstīti, lūdzu atbalstīt arī likumu otrajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 11, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma farmācijas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, tātad likums par grozījuma likumā, farmācijas likumā, tie tika karsti mums parlamentā apspriesti, un patiesībā ir tā, ja mēs šajā likumā nebūtu izdarījuši grozījums, tad tādā gadījumā pēc 1. janvāra nākamajā gadā lielai daļai aptieku laukos, kur strādā farmaceitu asistenti, būtu jāpārtrauc šo aptieku darbību. Jo 36. pants esošajā likumā nosaka, ka ar 1. janvāru stājas spēkā norma, ka aptiekas turpmāk var piederēt tikai farmaceitiem vai pašvaldībām. Līdz ar to, protams, atverot tik jūtīgu likumu, sarosījās arī nefarmaceitu daļa, kuriem pieder aptiekas, un apgalvojo to, ka viņiem ir satversmē noteiktās tiesības 105. Pantā uz īpašumu, un kad arī šis 36. Pants būtu jāskatās, tāpat tās kā tas, kas attiecās uz farmaceitiem asistentiem, ko nosaka tur gan 42. Gan 14. Pārējais noteikuma pants. Pēc loģikas sociālo un darbietu komisiju uzklausot abas puses, kuras faktiski bija nesamierināmas savā pārliecībā, secināja, ka tādā steigā ātri varbūt nebūtu liederīgi šo likumu virzīt uz priekšu un mēģināja pārliecināt kolēģus un mēģināja strādāt pie tāda priekšlikuma, kā atlikt šī likuma pārskatīšana, tātad stāšanās spēkā 36. Panta ar 1. janvāri uz 2 gadiem. Diemžēl mums neizdevās pārliecināt kolēģus, un mēs redzējām, ka mums parlamentā vairākuma nebūs. Mēs ķeramies atkal pie šī likuma skatīšanas, strādājām darba grupā, mēģinājām atrast kompromisu, kādā veidā tad mēs varētu tomēr risināt gan farmaceita asistentu problēmas, lai viņi varētu turpināt strādāt, gan pēc 1. janvāra, gan ko tad darīt ar 36. Sāpīgo likuma pantu. Tas, ko mēs šajās diskusijās dzirdējām par to, ka būtu jāregulē zāļu cenas, mums likās loģiski, to šobrīd nosaka ministra kabineta noteikumi, bet to nevar iestrādāt šajā likumā. Tas, kas mums likās svarīgi, ka vajag ierobežot ķēžu aptieku monopolu, mums likās loģiski, bet arī to mēs šajā likumā iestrādāt nevarējām. Tātad strādājot pie 36. panta, jo par farmaceitiem asistentiem šeit acīm redzot mums nekāda domstarpība nav, mēs esam atraduši, manuprāt, mūsu prāt, komisijas prāt, ļoti labu risinājumu, ļoti precīzas redakcijas, lai šie cilvēki varētu strādāt līdz tam brīdim, kamēr tajā teritorijā 5 km rādiusā, kur ir līdz 4000 iedzīvotājiem, ja, kamēr parādās kāda farmaceita, iniciēta, veidota, radīta aptieka, lai šie cilvēki varētu strādāt, tas viss būtu šeit atrisināts. Tātad 36. pants. 36. pantā deputējot gan frakcijās, gan komisijā, daudz reizes atkārtot arī darba grupā, tika atrasts kompromiss variants, kurš piedāvā izvēles iespēju. Tātad aptieku kapitāla sabiedrības veidā drīkst darboties, ja tiek ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem. Tātad pirmkārt, ja ir ne mazāk kā 50% kapitāla sabiedrības kapitāla daļu akciju pieder farmaceitam, vai otrs no nosacījumiem, ne mazāk kā pusi no kapitāla sabiedrības valdes izpildu institūcijas locekļiem, ir certificēti farmaceiti. Protams, varbūt, ka šis liekas vienai daļai, ka tas nav tas ideālākais variants, tomēr lielajās diskusijās komisija tieši pie šāda varianta ir nonākusi. Tāpēc es arī vēlos vēl piebilst to, ka, protams, daudz varbūt loģiskāks, labāks variants mums būtu bijis iespējams, ja ilgi gaidītais no veselības ministrijas farmaceitiskās aprūpas likums būtu atnācis līdz saimai, pie kura jau veselības ministrija vairākus gadus strādā. Tas, ko mēs noskaidrojām, tad ministru prezidentam bija jāizdod rīkojums, lai beidzot šis farmaceitiskās aprūpas likums parādītos gada beigās pie mums saimā, bet tas jau tad būtu par vēlu. Līdz ar to es mēģināšu, tad stāstīšu jums, piedāvāšu to redakciju, pie kādas nonāca mūsu komisija, un iesniegti tika 13 priekšlikumi. Pirmais deputāts Anna Sēles priekšlikums, daļēji atbalstīts tika komisijas priekšlikumā numur 3, precizējo to, ka pēc reģionāla teritoriālās reformas nav precīzi teikts lauka apvidos un apdzīvotajās vietās attiecībā uz farmaceita asistentiem, bet ir jāprecizē termins, termins nosakot novados, novad pilsētās un novad pagastos. Tāpēc Anna Sēles priekšlikums tika atbalstīts precizētā redakcijas trešajā priekšlikumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, nav vienkārši šis likums, un mans priekšlikums ir atbalstīts tikai vienā daļā par tiesībām strādāt lauka aptiekās farmaceitu asistentiem. Bet priekšlikuma būtība 36. panta pirmajā daļā paredz atstāt spēkā to redakciju, kāda ir pašlaik spēkā. Un šis priekšlikums ir sagatavots pamatojoties uz Latvijas brīvo farmaceitu apvienības, Latvijas farmaceitu biedrības, aptieku biedrības, Latvijas farmāciju arotbiedrības priekšlikumiem, kā arī atbalsta tam ir izteikusi aptieku attīstības biedrība un SIA Eiro aptieka. Kāpēc būtu nepieciešams saglabāt šo normu, ka tikai farmaceits var būt aptieks īpašnieks? Protams, aspekti ir vairāki, un mēs varētu domāt, ka jebkurš uzņēmējs varētu vadīt arī aptieku. Bet to jau mums ir pierādījuši arī vairāki speciālisti, kas nodarbojušies ar aptieku biznesu, un nevisai veiksmīgi, kā piemēram speciālisti metalurģijas nozarē, pēc tam hokeja lietu pārzinātāji arī ir atvēruši aptiekas. Ja mēs gribētu pilnīgu atbildību prasīt no zāļu tirgotājiem, un aptieku īpašniekiem, tad, protams, ka aptieku īpašnieks vislabāk varētu būt persona, kas pārzina šo nozari, kurai ir profesionāls zināšanas. Un arī ētikas normas varētu tikt ievērotas, kā to prasa vairākas farmaceitu biedrības. Šajā gadījumā, ja tiks atbalstīta mans pirmais priekšlikums pilnībā, protams, kad ir jāievēro arī tas, ka būtu jāatbalsta arī divi nākošie priekšlikumi, kas ir cieši saistīti, kas nosaka pārejas periodu vēl viena gada garumā. Tas ir 11. priekšlikums. Un 8. priekšlikums. Tātad jāatbalsta gan 8. gan 11. manas iesniegtie priekšlikumi, kuri paredz, ka aptiekām vēl vienu gadu var saglabāties līdzšinējie īpašnieki, bet aptieku pārdot var tikai farmaceitu vadītajām aptiekām. Un arī farmaceitiem, kas tās veido no jauna. Protams, ka šis periods varbūt ir nedaudz pa īsu vienu gadu, bet gada laikā šo pārejas periodu, ja mēs pagarinām, arī šīs attiecības var nokārtot. Sociālā un darba lietu komisijā bija debats, ka būs jauns likums, farmaceitiskās aprūpes likums, un tad šis likums zaudēs spēku, un jaunajā farmaceitiskās aprūpes likumā visa šīs normas varēs pilnībā sakārtot, jo... Tik tiešām kaut kādi kardināli pārkārtojumi pašā pēdējā brīdī, izslēdzot pārejas noteikumus, kuros tika paredzēts 10 gadu periods, kad stāsies spēkā norma, kad aptiekas var, pēc kuras stāsies spēkā norma, kad aptiekas var pārvaldīt tikai farmaceiti, tas periods beidzas šī gada beigās. Un 2 gadu vai 1 gada periods arī sākumā sociālo darba lietu komisijā tika atbalstīts. Es esmu saņēmusi arī atzinību no ārstu biedrības, no Latvijas ārstu biedrības, un tātad speciālisti piekrīt šo normu saglabāšanai, šajā veidojot arī šī likuma projekta izmaiņas. Es ierosinu, atbalstiet lūdzu šo priekšlikumu un reizē ar viņu arī 18. un 11. priekšlikumu un tādā gadījumā farmaceiti būs tie, kas rūpēsies par to, lai aptiekās zāles nebūtu dārgas, lai būtu savstarpēja aptieku konkurence un lai ņemtu vērā arī mūsu ekonomisko situāciju valstī, jo Latvijas zāles tiešām ir dārgākas nekā apkārt esošajās valstīs. Paldies par uzmanību, lūdzu atbalstu.
Paldies, vārds devatais deputātam, Ventam Armandam Krauklim.
Cienie kolēģi, nu būsim taču reāli un atzīsim, ka ekskluzīvu tiesību piešķiršana uz īpašumu kādai īpašai grupai ir pārmērīgs solis. Tas nav samērojams ar iespējamo labumu. Sabiedrības interesēs nav kādam atņemt tiesības, bet nodrošināt iedzīvotājus ar pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu. Kvalitatīvs pakalpojums tiek nodrošināts ar normu, ka īpašnieks, lai kāda viņam būtu izglītība, obligāti pieņem darbā certificētu farmaceitu, kas vada aptieku. Iedzīvotāji apkalpo tikai farmaceiti, bet kam pieder investētā nauda, iedzīvotājs taču neinteresē. Un ar to arī ir pietiekoši. Un nevienam neko nevajag atņemt. Tāda ekskluzivitāte rada precedentu, ka slimnīcas piederēs tikai ārstiem, līdzsabiedrības tikai pilotiem. Eiropā pašlaik vērojam pretēju kustību. Nestoties uz vecās Eiropas tradīcijām par amatu cunftēm, Norvēģijā pilnībā liberalizēja savu tirgu 2001. Gadā un arī pagājušajā gadā Zviedrijā radikāli mainīja nostāju aptieks pārdodēt uzņēmējiem. Arī mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, nav šādi ierobežojumi. Līdz ar to domāju, ka Sielas kundzes piedāvātais priekšlikums tiešām nav atbalstāms.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valdim Ģīlim.
Cienējumi priekšsēdētāji, cienējumi kolēģi. Sielas kundzes un visu farmaceitu bažas par to, ka tiek atņemts iepriekš solītās tiesības uz īpašumu, patiesībā, es gribētu teikt tā, ja īpašuma forma tiek saistīta ar izglītību un konkrēti farmaceitisko izglītību, tad pilnīgi droši var pateikt, ka arī ārstiem farmaceitiskā izglītība principā neatpaliek no farmaceita. Un līdz ar to, tātad, ja šī ir izglītība, tad arī vajadzēja papildināt ar to, ka ārstiem varētu piederēt aptieks. Bet principiālā lieta ir tāda, ka tātad 36. Panta normas paredz faktu, ka ne mazāk kā puse kapitāla sabiedrības īpašumtiesība vai valdes locekļi ir farmaceiti. Bet šo pašu normu var papildināt, tātad pateikt to, ka ja ne mazāk, tas nenozīmē, ka nevar būt vairāk. Un ņemot vērā to, ka farmaceits skaits ir ierobežots, tad Bez uzņēmējs bez farmacēta nevar izveidot aptieku, bet farmacēta var. Un tātad, ja farmacēta gribētu panākt faktu, ka aptieks pieder tikai farmacētiem, tad nav daudz jādara. Viņiem vienkārši labi jāapvienojās un jāvienojās par to, ka viņi neies strādāt tajās aptiekās, kas pieder uzņēmējiem. Un līdz ar to šo te normu farmacēta pilnīgi brīvi var apiet, bet ņemot vērā to, ka mēs visi esam ieinteresēti, lai aptieku skaits atbilstu pieprasījumam, tad uz šo brīdi ir skaidri redzams, ka farmacēta skaits, kuri paši gribētu būt par uzņēmējiem, nav tik liels, lai nodrošinātu šo kopēju aptieku skaitu. Tāpēc pieņemtā 36. Panta redakcija ir kompromiss, bet, kā es teicu, ja farmacēti gribēs būt par īpašniekiem, viņam ir pilns iespējas arī šajā redakcijā kļūt par tādiem. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātai Aijai Bačai.
Augsts godātais saimes priekšsēdētāji, kungs prezidija locekļi, godātī kolēģi. Mans uzrunas mērķis ir jums, kolēģi, skaidrot varbūt to, ko ne sevišķi precīzi pateica dziļi manis cienītā kolēģe Anna Seiles kundze. Nav tā, ka uz šodien dienu vai arī pēc trešā komisijas priekšlikuma jebkurš uzņēmējs varētu vadīt aptieku. Aptieku var vadīt vienīgi farmaceits, un kā sociālo un darblietu komisija trešajā priešlikumā ir iestrādājusi farmaceita asistents. Un tur šīs normas ir noteikts. Gribētos atgādināt un arī vēstīt saimes deputātiem, ka sociālo un darblietu komisija, kad jums priekšā celtais likuma projekta teksts otrajam lasījumam komisijā bija paveikts, Mēs griezāmies ar lūgumu izteikt atzinumus par šo likuma projektu otro lasījumu Tieslietu ministrijai un Saimes juridiskajam birojam. Komisija saņēma pozitīvus atzinumus gan no Tieslietu ministrijas, gan arī no Saimes juridiskā biroja. Un šai konkrētajā gadījumā mūs interesēja, vai mūsu komisijas izstrādātais likumprojekts otrajam lasījumam atbilst satversmei, precizējot 105. un 111. Pantam. Vēlreiz kolēģi atgādinu, ka gan no Tieslietu ministrijas, gan arī no Saimes juridiskā biroja abi atzinumi ir pozitīvi. Vienlaikus apzinoties, ka pieņemot vai šādā vai arī kādreiz citādā redakcijā grozījums farmācijas likumā viena vai otra puse tik un tā nebūs apmierināta. Un tādēļ arī mēs komisijā šādi rīkojāmies. Ar pilnīgi iespējamu domu, ka kāda no pusēm vērsīsies satversmes tiesā. Vienalga, kāds būs lēmums. Vienlaiks, kolēģi, es centīšos jums vēlreiz skaidrot, ka pirmais priekšlikums, ko izteikusi deputāte Anna Seiles kundze, ir ņemts vērā un ir iestrādāts komisijas trešajā priekšlikumā. Gan jautājums par aptieku filiālēm, gan jautājums par farmaceitu asistentiem, un gan arī, kā Seiles kundze runājusi par lauku apvidiem, bet mēs komisijā, protams, ka runājam par to, kā tas ir pašreiz pēc reformas, tātad par novadu pilsētām un novadu pagastiem. Aicinu kolēģi pirmo priekšlikumu neatbalstīt, bet atbalstīt likuma projektu pēc komisijas, tas ir atbalstīt trešo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Sveicināti, cienījami kolēģi, sanākot ārkārtas sēdē, un es gribu sacīt sekojošo. Ka šis likumprojekts ir ārkārtīgi svarīgs. Un te no biznesa interesēm vadīties nav prāta darbs. Un kā Kraukļa kungs teica, ka it kā tiek izrādīta īpaša pretimnākšana kādai atsevišķai cilvēku grupai, šoreiz farmaceitiem. Jā, tā tas ir, bet tas ir jādara, jo tā ir cilvēku veselība. Cilvēku veselība. Un farmaceits, ja vadīs savu aptieku, tad viņš darīs visu, lai domātu par cilvēku veselību, nevis par biznesu. Protams, būs arī domas par biznesu, tas ir pats par sevi saprotams, bet ne tā. Tās milzīgās ķēdes, draugi miļie, mēs taču ļoti labi zinām, ir izveidotas un diktē noteikumus farmācijā. Viņi diktē noteikumus. Tāpat kā diktē noteikumus degvielas tirgū, Statoil, Neste, pasaulē cenas krīt, viņi stāsta šeit, ka nē, ziniet, mēs nevaram samazināt cenas degvielai, tāpēc, ka tur ir tas un tas un tas un tas. Viņi diktē noteikumus, jo viņi ir vadošie, un tāpat kā šīs ķēdes, kur izstiepjās šīs ķēdes milzīgā garumā un diktē noteikumus, viņi paaugstina cenas. Tās mazās aptiekas nespēj tikt viņiem līdzi, dabīgi. Un cenas ir milzīgas mums Latvijā zālēm. Tādēļ, cienamie kolēģi, tas nav tik vienkārši, ka mēs ir kā ierobežojam biznesu. Te ir pamat doma par cilvēka veselību, salāgojot, protams, arī ar biznesa daļēji. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškaunam.
Likumprojekts, dāmas un kungi, neapšaubām ir diezgan sarežģīts. Es nezinu, kāpēc 10 gadu tas ir stāvējis un neviens to nav mēģinājis modernizēt. Visi ir izlikušies, kad kaut kad nebeigsies. Bet arī to, man ir dažas lietas, ko es nesaprotu vienkārši. Tu varbūt tā kā ir atbildīgā ziņotāja, man paskaidros. Vai kapitāla sabiedrības, kas nodarbojās ar zāļu tirdzniecību, valdes nodarbojās savukārt ar šo zāļu izstrādi vai ņem miezars un piest spin to kopā? Es pat neredzu, kāpēc arguments ir tā, ka valdes locekļiem vismaz 50% ir jābūt aptieķniekiem. Viņi varbūt no uzņēmuma vadības nesaprot neko, un principā jau šādas normas regulē civila likums. Nemazāk kā 50% pieder, teiksim, farmaceitam. Man arī bija Kārlis Vidinieks, vecs farmaceits, tas vēl Latvijas laikos, mans vecātava māsa, šīs farmaceits. Vecātava māsai ar farmaceistiku nebija nekāda sakara, un toreiz jau tās aptieks bija drusciņi kas cits. Tur dakteris izrakcīja receptīt, tu aizgāji pie aptieķnieka, viņš tur saberas pulverīšu, salēja ar mikstūrām, vakarā iedev klepus nost, vai arī no citām ligām izārstēja. Modernās aptieks, to, ko mēs šobrīd redzam katrā universāla veikala, īstenībā ir zāļu lieltirgotavs. Un ja te tik pieminēts kaut kāda ārzemēs un Vācijā, tikai aptieķnieki var taisīt zāles, es, piemēram, tur esmu pirts, apmēram pat tādu pašu cenu kā mums, gan aspirīnu pret galvas sāpēm, gan vēl šādas tādas sāles, kas ir ātri nepieciešama. Tieši benzīna tā kā pa brīnumu. Iespējams, ka tas bija arī Zviedrijā. Es vienkārši neredzu tos argumentus, un kā šeit ir ar īpašumu tiesībām. Teiksim, mans vecpaps farmaceits, es esmu viņu vienīgais mantinieks, viņam pieder neliels, bet ienesīgs aptiek tīkliņš, bet es savukārt esmu kļuvis par deputātu ar politologu izglītību. Un tagad es saņemu mantojumā to aptieku, ko man darīt. Manas satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu, manuprāt, ir aizskarts. Manuprāt, man tad jāpārdod, un pie kam mana cena arī ir aizskarta, jo es varu atrast tikai ļoti īpatnēju cilvēku, vai kas ir pats farmaceits, vai arī kas savā uzņēmuma valdē paņems 3 liekēžus farmaceits, kur pelnīs nevis tāpēc, ka viņi māk vadīt uzņēmumus, bet tāpēc, ka viņi ir 3 farmaceiti. Tas Arābu valstīs, es zinu tos gājienus, es nezinu, vai tagad ir, bet 60. 70. gados, ja tu tur dibināji kaut kur uzņēmumu tajās dargajās naftas valstīs, tā vienmēr vienam Arābam bija jābūt par šī uzņēmuma līdzīpašnieku. Tāpat tas Amerikā bija, kur ir indiāņu rezervācijas. Tu varēji izveidot īpašumu tikai, ja tev obligāti ir viens no līdzīpašniekiem, kas neko nedara, neko nesaprot indiāns. Es
protams, piekrīt, ka kaut kāds kompromiss acīm redzot bija jārod. Varbūt pat Sēles kundzes priekšlikums bija savā ziņā pareizāks. Atlikt vēl vienu gadu, tad 2. Oktobrī izdarīt to, kas jāizdara, un tad skaidra galva, ka tu pārāk nereaģē. Protams, nedrīkst nereaģēt uz sabiedrības grupas spiedienu, bet izveidojas situācijas, kurās pārāk mēs sākam uz to reaģēt. Katra sīkā vai lielākā grupa kļūst par mūsu potenciāliem vēlētājiem. Nu, tā tas nav. Man ir tik daudz neskaidrīgas, protams, rīkošos saskaņā ar komisijas lēmumu, kā mums ir frakcijā pieņemts, ja nemaldos. Bet skaidrības es šeit gribētu iegūt. Kāpēc? Ko valdēs darīs farmaceit, kam ar uzņēmumu vadību nav nekad nekādu sakaru bijis? Jā. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Bendrāte.
Jā, farmaceiti, kā mēs komisijas sēdē diskutējām, valdēs darīs to, ko jau bija cerējuši farmācijas šīs nu, farmaceitu apvienības, to, ka noteiks politiku šajā uzņēmumā, uz to bija tās cerības. Nu, jā, bet tāds bija diskusijas mums komisijā, un šis bija galvenais tas arguments, ka tādā veidā varētu ietekmēt politiku šajā uzņēmumā.
Skaidrs. Paldies.
Lūdzu balsu.
Tātad es atgādinu, ka mēs runājam šobrīd pār pirmo priekšlikumu, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, bet deputāts Sēle uzskata, kad ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāts Sēles priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 32, atturas 30, priekšlikums tam atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Un tad ir trešais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, ilgi diskutēts, ilgi spriest par šo. Gribu atgādināt, ka farmācijas nozares politika ir atstāta dalību valstu ziņā. Nav nekāda īpaša Eiropas Savienības regula, kas to noteikti, kā būtu jārīkojās, to izšķir pati dalību valsts, tikai nodrošino to, ka tas ir sabiedrības interesēs. Un Eiropā notiek tā šobrīd, ka ir gan farmaceitu tikai vadītas aptieku tādas sistēmas un īpašuma tiesības tieši farmaceitiem, gan arī jauktu kapitālu īpašuma tiesības. Tā kā ir gan tā apmēram pusus pus šobrīd ir Eiropā.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, 10 gadus atpakaļ, kad es nebiju parlamenta deputāts, vispār nebija aktīvajā politikā, bet nu, tur var atrast kaut kādu racionālu graudu, ka toreiz nolēma, ka privatizācijas laikā būs drošāk, ka aptieks piederēs farmaceitiem. Un tā šajos 10 gados, ja mēs varam skatīties, kas tad īsti šis lēmums ir nesis, kas ir noticis reālajā dzīvē. Tad vairāk nekā 500 farmaceiti savas kapitāla daļas pārdevuši. Nu, tātad viņi faktiski negrib nodarboties ar biznesu, viņi grib nodarboties ar savu pamatu profesiju, un tas ir arī loģiski. Un šitā visu rezultātā Latvijā ir izveidējies dabiskā ceļā aptieku spektrs, kurā apmēram puse aptieku ir tīkla aptiekas, dažādu konkurējošu tīkla aptiekas, un puse ir individuālās aptiekas. Un piedevām, pamēram, 70% no šiem te visiem uzņēmumiem pieder Latvijas kapitālam. Un līdz ar to var teikt, ka konkurence ir samērā asa, un tieši konkurence ir tā, kas dzen zāļu cenas uz leju, nevis uz augšu, kā šeit mēģināja stāstīt Tabūnkungs. Protams, arī pirms 10 gadiem tas zāļu īpatsvars, ko gatavoja aptiekās, bija samērā liels. Toties tagad, jā, taču mēs visi zinām, ka apmēram 99% no pārdotajiem medikamentiem ir rūpnieciski ražot. Un piedevām 70% no šiem te medikamentiem tiek pārdoti tikai un vienīgi ar ārsta recepti. Savulaik bija tā, kad tiešām jebkurš cilvēks iegāja aptiekā un prasīja jebkuras zāles, un tad aptieknieks mēģināja saprast, vai viņam tās zāles der vai nē. Tagad tās zāles, kas ir nopietni medikamenti, bez ārsta izrakstītas receptes nemaz iegādāties nevar. Un tad tiešām jautājums, nu kāds sakars visam ar to, kam pieder šī aptieka? Tieši sabiedrības un iedzīvotāju interesēs ir šīta izvēles iespēja, vai iet uz aptieku, kas pieder farmaceitam, vai iet uz to aptieku, kas pieder kādam tīklam, un pacients balso ar šo savu izvēli. Un jāteic, ka gan tīklos, gan šajās individuālās aptiekās ir gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi piemēri. Šajā karstajā laikā plašiņas līdzekļos varēja lasīt, kur ne tā zāles glabā bija gan viena, gan otra īpašnieka. Tā, ka nevar teikt, ka tur, kur īpašnieks ir farmacēts, tur viss ir ideālā kārtībā vai arī otrādāk. Un būtībā mēs izslēdzot vienu no šīm te iespējām, mēs tieši iedzīvotāju intereses ierobežojam. Un vēl, protams, ir skaidrs, ka ja mēs paliktu pie šī te regulējuma, ka no nākamā gada var piederēt tikai farmaceitiem, apmēram puse aptiekas vienkārši visticamāk tiktu slēgtas. Nu, kur tad te būtu tas iedzīvotāju ieguvums? Tādēļ jāteic, ka ar diezgan smagu sirdi, jo man šķiet, ka komisija nav atradusi to vislabāko variantu, bet šis ir tomēr labāk kā nekas. Tomēr, atcīmredzot komisijas, šis te priekšlikums ir jāatbalsta, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vai nu šai, vai visticamāk nākamai saimai, tomēr pie šī te jautājuma būs jāatgriežas, un Kāra Liežkalna ļoti pareizi pieminētie piemēri par indiāņiem un naftas šeihiem būs jāatrisina arī šajā likumā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātai Annai Sēlei. Sēles kundze, jums pietiks ar 3,5 minūtēm?
Godātie deputāti, pēc Kraukļa kunga runas man radās pārdomas. Ja gadījumā mēs nenobalsojam par trešo sociālo un darba lietas komisijas priekšlikumu, tādā gadījumā spēkā paliek pirmā lasījuma redakcija. Un šī redakcija tik tiešām nav no tām veiksmīgākajām. Ja ir jāizvēlās starp šīm divām redakcijām, es aicinu Saimu atbalstīt trešo priekšlikumu, ko sagatavojas Sociālo un darba lietu komisiju, jo šeit tomēr farmaceitiem tiek paredzēts vismaz kaut kādas iespējas ietekmēt kapitāla sabiedrības darbību.
Paldies, vārds debatēs deputātei Aijai Barčai. Barčas kundze, jums pietiks ar divām minūtēm?
Godāti kolēģi! Noklausoties cienīto kolēģi Kraukļa kungu, es galu beigās diez ko saprast vairs nevaru. Jau kaut kā ne Kraukļa kunga, ne Tautsaimniecības komisijas priekšlikums Sociālo un darba lietu komisija neseņem. Un šodien spriedelēt un runāt par to, ka komisija, ko strādāja, tas tā kā nav labākais rezultāts, ka mēs tā kā pa džungļiem vai vēl nezinu, uz kuriem varētu atgriezties, es domāju, tas nav saprātīgi. Otrkārt, ja šodien netiek nobalsots komisijas trešais priešlikums, cienītie kolēģi, un manuprāt, uz to šodien arī aicināja Kraukļa kungs, tad vismaz liela daļa uzņēmēju taisnā ceļā uz satversmes tiesu, un viņiem būs taisnība. Kaut gan Kraukļa kungs, jūs šo riņķa danci šeit Saimā pats sākāt, jo kur sākās, un pēc tam tikai pieslējās Sociālo un darba lietu komisija, pirmā diskusija ar uzņēmējiem farmaceitiem notika jūsu vadītajā Tautsaimniecības komisijā. Tādēļ es aicinu atbalstīt komisijas trešo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai kāds uzstāja uz balsojumu par trešo priekšlikumu? Nu, uz balsojumu neviens neuzstāja, tad trešais priekšlikums ir atbalstīts. Turpinam ar ceturto.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums attiecās uz farmaceita asistentiem, precizējošu redakciju aicinājus komisiju atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais Kārļa Šadurska priekšlikums netika atbalstīts, jo ir jau noteikts kvalifikācijas un prasības farmaceitiem.
Deputāti neiebilst.
Vadītājiem. Sestais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts jau tik ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darblietu komisijas septītais priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Anna Sēles astotais priekšlikums par termiņa atlikšanu skatot 38. pantu, kur par vienu gadu tika noraidīts.
Jā, viņš arī pēc būtības vairs nav balsojis. Turpinam ar devīto.
Jā. Devītais sociālā un darblietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais sociālā un darblietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais deputāts Anna Sēles priekšlikums tika noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Sociālo un darblietu komisijas priešlikums tika atbalstīts, un tas nosaka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Kā es gribēju vēlreiz atgādināt, tad mēs tiešām esam gan tieslietu ministrijai, gan juridiskajam birojam lūguši šo, kā saka, izskatīšanu šīs redakcijas un tika saņemt, kā jau arī vadītāja teica, pozitīvu atzinu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to likuma visi 13 priešlikumi likuma grozījumos ir izskatīti, un mēs komisijas vārdā aicinām šo likuma projektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76, pret 2 atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir laiks pārtraukumam, vārds paziņojumam, deputātam Dzintaram Rasnačam.
Informācija juridiskajai komisijai aicināti visi uz sēdi pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie Saeimas mandātas ietekmes un iesniegumu komisijas locekli tūlīt pēc 5 minūtēm komisijas sēdē komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļās zemnieku savienībai.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm un sociālo un darblietu komisija arī pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, es aicinu jūs nekavējoties komisijas telpās, nekavējoties, un tūlīt pēc tam arī izglītības, kultūras un zinātnes komisija komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Algu neseņēmis. Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Ainārs Baštiks, Uldis Briedis, Ilma Čepāne ir, Gunts Jānis Seniņš nav, Uldis Ivars Grava nav, Pēteris Hanka nav, Jānis Klaušs nav, Andrejs Klimenķevs nav. Madars Lasmanis nav, ir Ainārs Latkovskis, ir Visvaldis Lācis, ir Kārlis Leiškalns, ir Liene Liepiņa, ir Ingmārs Līdaka. Ir Anatolijs Mackevičs. O, es atvainojos, tas ir. Tā, nav reģistrējušies Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Vaira Paegle, Anta Rugāte, Mareks Segliņš, Dagnijs Taķe, Mihāls Zemļinskis.
Paldies, pārtraukums līdz 14:00. Es atdomu, es varētu vēl vienreiz nozvanīt, varbūt pulkstenis ir 2, bet liekas uz acis, ka nav kvoruma. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs izskatījām grozījumus farmācijas likumā, un nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā ar likumprojektu reģistrācijas numuru 1683. Un šis likumprojekts tiek izskatīts pirmajā lasījumā, un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā ziņo deputāts Staņislavs Šķesters.
Labdien, cienījamie kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Tātad strādājam dokumentu numuru 5483, grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevinošanas likumā. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā reģistrācijas numuru 1683 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Par 63 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris.
1. septembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts ar analoģisku nosaukumu – grozījumi, šoreiz gan vairāki, grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsvarināšanas likumā ar reģistrācijas numuru 1854. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja ministru kabinetē ieslēgto likumprojektu, tātad grozījumi valsts un pašvaldības mantas atsvarināšanas likumā un nolēma atbalstīt to pirmajā lasījumā. Nerunāt ar...
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsvarināšanas likumā reģistrācijas numuru 1854 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris šī
1.
gada.
Septembris deputāti Paldies. Neiebilst. Likumprojekts grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Juris Sokolovskis.
Labdien, godīti kolēģi. Strādājam ar dokumentu 6220. Grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumas. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja savā sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. augusts.
Paldies. 23. augusts, deputāti neiebilst. Likumprojekts pirotehnisko izstrādājumu aprits likums. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodētais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojekts pirotehnisko izstrādājumu aprite. Otrais lasījums saņemts viens priekšlikums no Saeimas deputāta Jāņa Poriešu. Komisija priekšlikumu ir izskatījusi un atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirotehnisko izstrādājumu aprits likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret nav atturas 9. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. septembris.
9. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu ieroču aprits likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, ieroču aprits likumam otrajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Komisija likumprojektu izskatīja vēlreiz. Komisijas vārdu aicina pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 9. septembris.
9. septembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6275 likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā, ko ir sagatavojis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Tātad šis likumprojekts ir nepieciešams tādēļ, ka diemžēl saulēcīga finanšu ministrija nav sagatavojis likuma grozījumus, kas atbilstu Eiropas direktīvai un Latvijai draud pārkāpuma procedūra. Līdz ar to, faktiski likumprojekts harmonizē mūsu likumu ar šo Eiropas direktīvu. Un tādēļ aicinu šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 1, atturs 13. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. augusts un izskatīšana pirmajā ārkārtas vai kārtējā plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. augusts, izskatīšana nākamajā kārtējā vai ārkārtas sēdē. Ir neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cenētie kolēģi, kā jūs ziniet, budžeta un finanšu vadības likums nosaka, lai finanšu ministrs varētu veikt apropriāciju pārdali no vienas ministrijas apropriācijas uz otru, ir nepieciešams arī Saeimas piekrišana. Šajā sakarībā mums šeit Saeimas deputāti un Saeimas prezidija apsardze ir pārņēmusi policija, ir pārņēmusi no aizsardzības, no nacionālajiem bruņotiem spēkiem, un šajā sakarībā, lai ir jāseko arī finansējums, un tādēļ šis Saeimas lēmums paredz apropriācijas pārdali divās apakšprogrammās no aizsardzības ministrijas uz iekšlietu ministriju. Kopējā summa ir 484,596 lat. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 2. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas sēdzes darba kārtība ir izskatīta. Vēl vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam. Pēc tam reģistrēsimies.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, no budžeta un finanšu komisijas sēde 14.15. komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija.
Godājumās prezidī, godājumie kolēģi, Saeimas ārlietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm Saeimas ārlietu komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 16 deputāti. Ainārs Baštiks, Uldis Briedis, Guntis Jānis Eniņš, Uldis Ivars Grava, Pēteris Hanka, Jānis Klaušs, Andrejs Klimeņķevs, Sarmīte Ķikuste, Sarmīte Ķikuste ir, Jānis Lagzdiņš ir, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Vaira Paegle, Anta Rugāte, Mareks Segliņš, Dagnija Staķe un Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi un ārkārtas sesiju pasludin par slēgtu.